galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha janaayo waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacadda galabnimo waxyaabahan idinku hayna waxaa ka mid a faahfaahinta qaraxyo xooggan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
laba baabuur ayay ahaayeen. baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday, albaabka hoteelka ayuu soo galay, lagu soo qarxiyey. waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhaqaatiirta magaalada muqdisho oo ka hadlaya qaraxyada iyo saamaynta ay ku yeesheen dhibanayaasha.
waxaan soo gaaday 28 oo dhaawacyo ah. dhaawacyadaasoo maaragtay xaaladooda qaliimada iyo maaragtay aad iyo aad qaar ay culus yihiin. waxaan rajaynaynaa dhaqaatiirteena hadda waxay gacanta ku hayaan howlahaas oo latacaalida dadkaas. dadka dhimashada aniga nagu soo gaaray waa 2 dumara iyo 5 rag ah. tira ahaan 7 noqonayaan. 35 qof waa dadka meyd iyo dhaawac aan ku aragnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo goor dhow aad maqli doontaan.
inda weydba quruxdiisa gabay qaadis ma lahayne, wax waliba qisuu leeyahay ee qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa qalad la'aan sheegay. halkan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodshaaye maansada qaraamigan yaryare qayliyaa dilay.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo rasaas loo adeegsaday oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka dayax ee magaalada muqdisho oo ka mid a hoteelada ugu amniga badan magaalada. 12 ka mid a dadka dhintay ayaa shaqaalaha gargaarku sheegeen in ay yihiin dad rayid ah, halka 3 ay dowladdu sheegtay inay ka tirsan yihiin ciidamada ammaanka. waxaa kaloo goobta ku dhintay 5 ka mid a dabladi weerarka soo qaaday oo uu ku jiray ninkii waday baabuur weyn oo markaasi qaraxyadu ay ka buuxeen oo halkaasi ku qarxay. cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in dhaawacyo badankooda iyo qaar ka mid ah meydadka dhintaba la gaarsiiyey. madaxa caafimaadka ee cisbitaalkaasi Duniye Maxamed Cali ayaa v o da uga warantay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray cisbitaalka.
waxaan soo gaaday 28 oo dhaawacyo ah. dhaawacyadaasoo maaragtay xaaladooda qaliimada iyo maaragtay aad iyo aad qaar ay culus yihiin. waxaan rajaynaynaa dhaqaatiirteena hadda waxay gacanta ku hayaan howlahaas oo latacaalida dadkaas. dadka dhimashada aniga nagu soo gaaray waa 2 dumara iyo 5 rag ah. tira ahaan 7 noqonayaan. 35 qof waa dadka meyd iyo dhaawac aan ku aragnay. waxaa jira dad kale oon badnayn oo ayagana maaragtay dadka sida meel ka soo dhacay qof uu qarax dee si fudud u gaaray, laakiin dhaawacyada oo yaryarka ah iyo kuwa waaweynba 28 qofay ahaayeen oo aan jihin isal.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku diyaarinaya inuu soo saaro xeer cusub ama amar cusub oo ku dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. sidoo kale saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in lagu wado in madaxweynuhu inuu si kumeelgaara u mamnuco inay dalka soo galaan dadka haysta dhalashooyinka qaar. dadka u dhuun daloola arrimaha socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegaya inay arrintani saameyn doonto qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq, Iiraan, Liibiya, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen, kuwaasi oo si kumeelgaar ah hakad loo gelinayo muddo 4 bilood ah in wax codsi ah laga aqbalo. madaxweynaha ayaa lagu wadaa in uu wareegtooyinkan saxeixo marka uu booqdo xarunta wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka. tallaabadan ayaa qayb ka ah ballamo badan oo uu qaaday intii uu ku jiray ololihii doorashada.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa sheegay maanta oo Arbacaha in shirkii wadahadallada nabadda ee Siriya ee ka socda dalka Kazakhstan laga gaaray guul siyaasadeed oo dhab ah. turkiga ruushka iyo iiraan ayaa garwadeen ka ahaa wadahadalladan oo laba cisho ka socda magaalada astana kulankan oo isku soo hor fariisteen dowladda siiriya iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa labada dhinacyi waxay isku raaceen in xabad joojin markaasi dusha lagala socon doono ay gaaraan iyo in la taageero xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalkaasi yeldrim ayaa sheegay in xalka uu ka mid yahay in la helo dowlad siiriya ay leedahay oo matasho dhammaanba kooxaha siiriya qodobka hadda soo taagan waa wadahadalladii horena lagaga hadlay ayaa waxay tahay kaalinta bashaar al asad uu ka qaadan doono dowladda cusub ee la dhisi doono mucaaradku waxay doonayaan in xukunka uu ka dego madaxweyne asad balse taageerayaashiisa oo uu ruushku ka mid yahay ayaa doonaya in xukunka uu sii hayo
dowladda ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gebi ahaanba la wareegeen daanta bari ee magaalada mowsil ciidamada ciraaq ayaa kooxda daacish ka saaray bariga mowsil kadib dagaal socday in ka badan 100 maalmood maleeshiyaadka daacish ayaa loo riixay galbeedka magaalada mowsil iyaga oo lagala wareegay ugu yaraan 5 biriij ama 5 buundo oo ka gudba webiga dejla ee magaalada dhexdeeda mara ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ugu baaqay ciidamada ciraaq inay hore ugu sii socdaan dhinaca galbeed ee magaalada si ay kooxda daacish gebi ahaanba uga saaraan magaalada mowsil
kaad naga dhegaysanaysaana dhegaystayaal waa v o a washington sida aad warkaba ku maqlayseen qaraxyo xooggan iyo weeraro ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerareen hoteelka dayax oo ku yaala inta u dhexaysa isgoodsiyada dabka iyo sayidka ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay weeraradan iyo dadkii weerarka soo qaaday warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyahina xasan kaafi qoyste
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toosa oo dhex martay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay
laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood isku daya hoteelkiina gudaha usoo galeen laakiin ay u suurtoobeysa inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay ciidamada amniga waxaa kaga dhintay 3 qofood nin boliis ah iyo 2 ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannata firdowsi uu geeyo waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga 5 qofood oo ciidamada niisa ah iyo 3 qofood oo ciidanka boliiska ah sidaasi la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa albaabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaaladii ay noo soo gudbiyeen waa 10 qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hospitaal ee madiina iyo daarushifa la geeyey marka la isku darana waa 51 qofood oo dhaawaca
wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in 4 ka mida raggii weerarka soo qaaday lagu dilay dibadda hoteelka waxaana uu xusay inay ku hungoobeen inay gudaha u galaan hoteelka
hoteelka ma aysan soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dileen oo ahaa 4 qofood shabaabka la dilay waa 4 qofood waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar da'dooda lagu qiyaasay 16 ilaa 20 jir wax ka yar waa wiilal soomaaliyeed la marin habaabiyey
dadka ku dhaawacmay qaraxyada maanta ka dhacay afaafka hore ee hoteel dayax ayaa waxaa ka mid a 6 wariye oo ka kala socday warbaahinta gudaha iyo dibadda oo goobta u tegay si ay dhacdada u tebiyaan waxaana wariyayaasha dhaawacmay ka mid a maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan wakaaladda wararka a f b faarax cabdulaahi warsame oo isna ka socday wakaaladda wararka associated press cabdulqaadir gacal oo ka howlgala telefishinka home cable cabdiqadar cabdulaahi maxamed oo ka socday idaacadda kulmiye iyo wariye ka tirsan telefishinka Al-Arabiya qaraxan ayaa noqonaya qaraxii labaad ee ugu saameynta ballaarnaa ee bishan gudaheeda ka dhaca magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Halkan waa albaabkii hore hoteelka Dayax oo saakay weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab, waxaana gudaha hoteelka u galay milishiyaad ka tirsan ururka oo gudaha ay isku risaaseeyeen ilaalada hoteelka iyo kooxdii gudaha u gashay. Wax yar kadibna qarax labaad ayaa ka dhacay albaabkii hore hoteelka, halkaasoo dhaawacyo ka soo gaareen dad goobta ku sugnaa ay u badnaayeen wariyaal goobta yimid qaraxa koobaad kadib. Saad arkayso, albaabkii hore hoteelka waa meesha burburka xoogan uu soo gaaray, isla markaana qaraxu ka dhacay kadibna ay ciidkad arkayso waa albaabkii hore hoteelka Dayax oo burburka xoogan uu soo gaaray kadib markii qaraxa koobaad uu ka dhacay, waxaana ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo qaraxa dambe iyo israsaaseynta ka dhacaysa gudaha hoteelka. Xogeyaha laanta Muqdisho ururka bisha cas Maxamed Cabdi Faarax Aseer oo aan kula kulmay albaabkii hore hoteelka Dayax ayaa wax ka weydiinay bal khasaaraha ilaa hadda ay arkeen halkan yimid.
Culays farabadan ka dhacay meesha. Annagoo kaalinteenni unbaan qaadanaynay hay'ad gargaarka degdega inaan ku sinno dadka caawino wixii aan caawin karno, geyna isbitaalada ku shaqada leh daweynta, waana qaadanay kaalinteenni. Ummad kale oo Soomaaliyeedna waynala qaadanaysay, ambalaasyo fara badan aana garab ordaayay, annaguna kuwaas gargaarayaashaan ka mid ahayn. Wixii kaalinteenna la gudbanana waa qaadanay, dad badan dhaawaca waa qaadanay, kuwa dhinta xataa waa qaadanay. Arrintuna maaragtay insha allahu tacaala ilaa hadda kolley statistikada weli kuma sheegi karo. Waa maaragtay la diyaarinoya, markii aan helna ribootkeenna aan si waafi u bixin doona insha allahu tacaala, annagoo marsiin doona meelaha ku shaqada leh insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen oo meeshaan goob ganacsi ku lahay. Goobtii ganacsina sidaa ujeedi noo burburtay.
Waa halkan aan taaganahay,
waa meeshaan taaganahay, waa meeshaan taaganahay. Sidaa ujeedid ee u muuqata waa in mid burburtay dhulka ku jirto. Wiilkii oo meesha aniga shaqaynayn ilaa hadda nolol iyo geeri laguma hayo inuu ku jiro hadda lii sheegay, haddaan bal eegi rabaa meeshayda, meeshaan gadaal oo ku jira burburkan noo muuqanayo ku jiraa. Marka wallaahi meeshaan musiibaha ka dhacday. Wadaadka igu dhigan gabadhiisii, xaaskiisii iyo wiilkiisii yaraay ayaa meesha ku dhintay. Allaa u naxariist, wax kale tashiyi karna ma jirto.
Anigu
waa aqaan diriskayga ahay. Wiilkii hadda iga jira maslaxa allah, inuu nool yahay, inuu dhaawac yahay, in kaleeto lama sheegi karo. Kuwa wiilasha kaleeto diriskayga maqaayadana waa ku dhinteen.
Halkan waxay ahayd maqaaxi ku taalla albaabka hore hoteelka Dayax, waana meesha qaraxa koobaad uu ka dhacay. Hoteelka qaraxa koobaad lala beegsaday, guud ahaan dadka halkan ku jiray waa ay ku dumeen, waxaana hadda laga soo saarayaa meydadkii shaqaalihii ku sugnaa maqaaxida gudaheeda. Goobta dadku hadda ay taagan yihiin oo gaarihii hortiisa ah, afar meyda taal oo ah dadkii shaqaalaha ka shaqeynaya maqaaxida, waxaana hadda lagu soo saaray gaadiidka cagafcagafka ee goobta soo gaaray. Qaybta dambe hoteelka aan tagay waxaan arkay afar ka tirsan Al-Shabaab oo saraakiisha amniga ay sheeganahay ragga galamayay oo meedadkooda hadda halkaas ay yaalaan. Hoteelkan Dayax wuxuu ku yaal degmada Waaberi, wuxuuna ku dhegeen wadada mashquulka badan ee Makal Mukarama oo saaka weerarkan ay ku ekeeyeen koox ka tirsan Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA.
Halkaad wali dhegeysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haddaba, qaraxyada dhacay ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Midka hore ayaa ku qarxay meel u dhow hoteelka Dayax, kan kalena waxa uu ku qarxay muddo kadib, waxaana ay geysteen khasaare badan. Dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid a wariyaal 7 ah oo Soomaali ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Axmed Yuusuf Saleebaan oo ah wariye goobjoog ah oo ku sugnaa meesha qaraxu ka dhacay.
Xilligii qaraxu uu dhacay waxaan ku sugnaa gurigeyga, oona sidaa uga fogeyn hotel Dayax uu qaraxa ka dhacay. Qiyaas ahaan gurigeyga iyo hotel Dayax waxay isku jiraan ilaa iyo 2 boos, hal wada cad ama jid cad ayaa inoo dhexeeya. Markii aanu soo baxay oo guriga iska soo baxay oo rabay inaan soo aado shaqadeyda, ayaan qaraxi la kulmay. Alxamdulillah, waa igama gaarin guriga, dib ugu laabtay oo qaraxi koowaad banaanka kula kulmay. Guriga waxaan tegay jiingadii ka fuqeen oo hoogaa burburay. Anoo meesha ku jira oo xaaladeyda aada u xun tahay, isla 10 daqiiqo kadib qaraxi kale oo banaanka ka dhacay oo asna sida la ii sheegay nooho uu ahaa. Marka xaaladii oo dhan waa isbedeshay, aniga meeshaa ku go'doomay oo inaan ka soo baxay ii suurageli weysay. Cabaar meesha ilaa iyo nusu saaca meesha ku go'noosanahay. Markii dambe ciidana ay imaabay meesha iga badbaadiyo oo geeyey meesha wariyaasha ay joogeen oo ka hogalayeen. Markii la geeyey meesha wariyaasha ay joogeen, waxay iniga qabanayeen burbur aada u xoogan. Hotel Dayax waxaa ka sokeeyey meel maqaaxi ah, iyo meel timajara ah mad barbar sidii loo yaqaano waa ay burburan meesha waxba ima ku oolin daarta kasoo horjeeda sidoo kale ayayna burbur aad u xoogan ka muuqday indhahay waxay qabanayeen dad go'go'ay oo hilibooda maro lagu soo qaadayo qasaaruhu aad buu u badnaa dadka shacabka oo meesha ku dhintay aad ay u farbadnaayeen inkastoo tiro saxad aan sheegi karin laakiin dadka meesha ku dhintay oo aan indhihii qabanayn dad go'go'ay iyo arkay inkastoo dhaawacyo ay jiraan lahay hortay la qaaday laakiin indhihii waxay qabteen dad meyd ah oo burburay
marka adiga maxaa indhahaaga ku aragtay dadka dhaawaca iyo dadka dhintay ilaa imisa aragtay
dad dhaawaca inta badan ma arkin oo horteya meesha laga qaaday laakiin indhihii waxay qabteen ku dhawaad 5 qof 6 qof oo meydkooda meesha laga soo daabulaayo oo aad u burbursan meydkooda oo qaarkood hataa meyd kale isku qaadi karin oo maro lagu qaaday waa arkay tiro ahaan ma qiyaasi karo laakiin ku dhawaad 5 ilaa 6 inay ka badnaayeen qiyaasa oo xataa qaarkood ana aqaana maadaama xaafada aan deganaa oo hotel dayax dhabarkiisa dambe aan deganahay dad ana aqaana oo kamid ahaa yarka meesha maqaaxida ku guda jiray oo asna meydkiisa burbursan meesha aan ku arkay inay waa ay qabteen
marka dad badanaa la sheegay inay hoteelka deganaayeen qaabkee loo soo badbaadiyay dadka hoteelka deganaa
wallaahi dad sidoo fara badanaa degan hoteelka oo hoteelka hoteel aad u weyn oo inta badan la degan yahay ahaa sida la ii sheegay hoteelka markuu qaraxa dhacay qaraxii koobaad markuu dhacay iskahorimaad badanaa meesha dadka ku dhex maray kooxihii dagaalamayay iyo ciidankii meesha joogay dadka qaarkood indhihii waxay qabanayeen daaqadaha ka boodayo oo hoteelka 4 biyaano waaye daaqadaha ka boodayo waa arkayay ugu dambeyntii ciidamo dowladda soo gaaray oo dadka soo badbaadiyey oo inaha waxay qabanayaan dad bus badan oo wejigooda aad bus ay ka muuqato oo la soo badbaadinayo waa arkayay markii labaad oo qarxi dhacane xaaladda saas way kasii darnaato oo dad wariyaal ah oo meesha ku dhaawacmay marka ugu dambeyntii lasoo gebagabeeyeyna dad weli lasoo bixinayo waa ay jireen oo meydka hodaabulaya laakiin tir ahaan ilaa hadda cadadooda in la sheegi karo meelahan
marka burburka agagaarka hoteelka soo gaaray bal sawir naga sii dhismayaashii ka agdhowaa hoteelka dhibaata intee la egaa soo gaartay burbur
wallaahi falastiin meesha haddaad indhahaada ku arki lahayd waxaas leedahay waa meel 10 sano lagu dagaalamayay kasoo horjeedka hoteelka daar waxaa ku taala aad u weyn oo shirkado badan ay degan yihiin burbur xoogana ka muuqday ilaa iyo 10 boos isku aadna burburka uu saameeyey dhanka kale oo dayax toolka labaweerar kasoo horjeeda sidoo kale ilaa iyo 5 boos dhankaana waa burburay gurihii ku dhawaa meesha aad u burbureen oo gurigii kamid yahay oo jiingadayna kor ay u biibeen irdada ay furen marka khasaaraha aad buu badnaa dhanka mahantida ah oo eriyada hoteelka ah
marka ma jiraan dad rayada oo aan ahayn dadkii hoteelka joogay oo dhibaata ay kasoo gaartay qarax
ha wuu jiraa hadda anigi midka aan kuu sheegayo oo ah yarkii meesha ku ganacsanayay maqaaxida ku lahaa kamid ah yarkii maqaaxidaas wiilal kala shaqaynaya waa ay jireen balbiyeri timaha lagu jiro meesha ku yaala wiilal asxaab ah waa ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah oo xataa meesha aan ka dhaweyn oo dabka eredeeda joogay ayaa qarax wax ku gaareen oo hadda dhaawaca qaarkoodna ay dhinteen la ii sheegay dad badan oo shacab ah way ku gaareen meesha
axmed yuusuf saleebaan oo ah wariye goobjoog oo ku sugan meesha uu qaraxu ka dhacay oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan
dhinaca kana kalena cisbitaalka madiine oo ah kan ugu weyn magaalada muqdisho waxaa la geeyey 7 qof oo ka mid ah dadka dhintay iyo 28 dhaawaca kuwaasi oo qaarkood ay xaaladoodu liidato waxaa caafimaad madaxa caafimaadka ee cisbitaalkaasi duniya maxamed cali ayaa haruun macruuf waxay uga warantay dhaawacyada soo gaaray cisbitaalka
dadka dhaawacyada ay qabaan dadkade waxay isugu jiraan dhaawac fudud iyo dhaawac culus hadda annaga midka culus markaan fiirino mid hadda saalada qaliinka ilaa 3 qof waxaa ku jirto nefrectomy waxa la yidhaha qof ninkeli laga bixinayo xididada waxaa ka gaaray dhaawacyo culus oo artery injury ku dhacay xaaladahaas oo kale xaalada culus oo qofka maarata xidintaas inuu waayana way ku dhowdahay in ay badbaadana u dhowdahay dagaalkaas dheer oo dhaqaatiirta ugu jiraan waxaa laga rajaynaya inay waxaasoo hagaagaan kuwa waxaa la gelinayaa jasiga wax ka gaaraan xagga naqaska tubooyina loo sameeyaa drenagea laga sameynaya waxyaabahaas culculayska ah oo qaliimadaas ay u badan yihiin qofka inuu unconscious noqdo oo trauma cranic oo kale madaxa wax ka gaaraan waxay u baahnaanaya in la treat gareeyo waqti dheer ama operationo kale oo extra ay u baahdaan taasna waxay ku xirantahay dhaqaatiirta inay u aqoonsadaan qofkan inuu u baahnaan lahaa qalab oo casri ah amaba qaliin oo specialist dhaktar oo neerva oo kaleeto taasna anaga maaragtay dalka dhanba lagama helo dhaktar oo neero surgery ah oo waxaa sameeya
waa gartay marka weeraradan hadda kan maanta dhacay uu ugu dambeeyey muddo dheer bay soo socdeen maxay yihiin waxa ugu weyneed ka barateen ee dadka dhaawaca marka laydi soo gaadhsiiyo ugu horeeya ee ay u baahan yihiin ama idinku aad u baahan tihiin haysataan isbitaalahan?
Waxaan ka barnaday dadka markay dhibaatadaas ay soo gaarto qofka isbitaalka ayuu wuxuu noqonayaa hooyga rasmiga ah oo qofku qof ganacsanaya ama shaqo haystay amaba isagu dameesha dana kale u yimid amaba hadduu rabo wuxuu rabo siyaasaduu rabo iyo madduu rabo ha ahaado u yimid waxaa kasoo baabaa qofka maskabkiisa. Waxaan aragnaa marka qofkii inay ku dhacayso dhaqaale burbur oo nafihiisii ama qoyska uu ka dhintay ama uu ka dhaawacmay ay dee qofkii waxbaba uusan ku tari karin reerkaasna ama dadkaasna ay markii hore dad dhaqaale ahaan hooseeyay ahaayeen. Waxaan ka caawinaa marka dhinacaasaan ka caawinaa annaga uma fiirna ka isbitaal ahaan inaan qofkaasi uu nool yahay midabyo gaara iyo magacyo gaara uu nool yahay. Waxaan u taaganahay boolisigeena caafimaad professionka ah in dadkaasi habka oo ugu suurtagalsan ugu gaarsiiya adeega caafimaadka ay baahida u qabaan.
Waa garta markay noqoto caafimaad iyo dhaawac ahaan dhaawacyada culus ee dadka soo gaadhaya kuwee baad isleedahay dhaawacyada aada isleedihiin soomaaliya waxba loogama qaban karo intee bay leegyihiin waa noocee
dhaawacyadaa soomaaliya wax loogu qaban karo? Soomaaliya waxay u taqaanaa marka qofku baralys uu noqdo wax la yihahdo oo baragolojiya uu noqdo ama gacmaha uu dareenka waayo ama lagula waayo waxay qofku ku fakaraa meesha wax loogama qaban karo dibadda wax looga qaban karaa taasaas ma ahan iyo siday u dhigaayaan qofka haddiiba uu xidmihiisa oo shaqada ay gabaan meel adduunka wax looga qaban karaa ma jirto. Soomaalidu marka kama baraarugsana iska caadisadaysan yihiin qofkii inay la tacaalaan xagaasiyaanay rabaan laakiin waa qof u baahan in dadkiisu ay daryeelaan wixii dhaqaatiirtu ay ku caawin karaana ay ku caawiyaan oo meel kasta oo uu joogo ayaa maarata keerkaas uga baahan yahay. Uma baahna in diyaarad la saaro qarashaad badan lagu bixiyo. Waxa kaliya oo loo baahan yahay waxa waaye markii qofka uu madaxa oo kale xabada ay kaga dhacdo wuxuu u baahan yahay saan hore kugu sheegay dhakhtar madaxa qaliinka ah oo neurosurgery la dhaho oo deep sirid uu gaaray iyo haddii wax kale oo accumulation system oo drainage ku dhacay ama gudiig fariistay oo kale habkii looga bixin lahaa oo loo operation loogu samayn lahaa waxay u baahan tahay qalab, waxay u baahan tahay exercise daday u baahan tahay dalkanka ma jirto. Waa waxyaabaha keliya oo dadku ayna si sahala usoo gaaray si sahlan ay ugu dhintaan lana awoodaba in loo qaylo dhaamiyo oo la yidhahdo dadka noocaasi in lasoo qaado xitaa ma qaadnayo qofka markii madaxa ka gaaraan wuxuu u baahan yahay in meeshiisa lagu qalabeeyo dakhtarkii expertiga meesha lagu geeyo qaadis xitaa suurtagal maa maxaa yeele qofkani oxygenba ma haystaba waxaa ku rakiban ICU ku jiraa marka in diyaaro la saaro iyo in lala sugo in diyaaro la saaro markuu koomada kasoo baxo wax meesha ku jira ma aha. Marka taas waxaa rabaa inay dadka oo takhaatiirta ah iyo dadka maaragtay ku howlan howlahaas oo nidaamyadaaseyto in ay ku baraarugsanaadaan dadkan in loo keeno dadka waxyaabaha miiska ah oo ka dhidhiman sida taasoo kale dadkana inta badan waxaa ku dhaco xanuun dhaawacyada madaxa hadduu ka fog yahay dhibaatadaas iyo hadduu u dhow yahayba waxaa gaaro boqolkiiba number gaari karo ama 3 qof ama 4 qof oo noocaasaa soo baxayso. Marka meeqa qarax ayaa waddankaasi ka dhacda inta dhacda ay madaxa u dhimanayaan si sahla iyagoo la heli karo qayla dhaan nidaam kasta uu maaratay uu istaagi karo in waxaas wax laga bedelo dalka dhanayna ka jirta isbitaalaadka waxay u dhibaataysan yihiin waxyaaba fudfudud oo la keeni kara dalka laakiin soomaalida weli ma gaarin inay dareemaan waxaas ilaa qofka asaga intay ku timaado uu lacag heli karo oo lacagtiisa isku furdaamin karo kan isfurdaamin karo maahana ka kale yaa furdaaminaayo kan diyaarada raaci karo markuu awoodo iyo kan awoodi karin marka waxaa moodaa inuu meeshaasi aysan wax sinaashaha loo siman yahay dhaqaale ahaan iyo maaragtay qofka sinaynaa ujeedaa. Marka soomaalida kuwana way ku dhimanayaan kuwana way awoodaan inay qaataan xitaa kuwa awoodo marbayse suurtagal u ahayn inay qofkooda qaadaanba
waaye kiiskii ama dhaawacii idinku dhibka badnaa ama ugu adkaa ama idinku xusuusta badnaa keeb ahaa haddaad ila wadaagi karto inkastoo dhaawacyo badan aydi soo mareen haddana mid haddaad ii soo qaado oon xusuustaada ka goyin waa kee?
Wallaahi annaka markii aada xusuustiraa waxa dhan waa isaaka ay kaanayaan waxaad arkaysaa dee qof xibinta ugu qaalisan oo nolosha qofku wuxuu ku nool yahayba lifekiisa taranku ku nool yahay qofku inuu taran leeyahay qofkii oo 20 jir ah oo xibintiisa taranka waayay oo waxbarasho ku jiray ama jaamacaduu dhiganayay ama markaas waxyaaba uu ku faraxsan yahay oo lifekiisa uu ku kor ugu qaadayo ku dhex jiray asagoo waayay xibintiisa qaaliga ah ma ku dhahay xibinta kama wada lugaha iyo gacmaha iyo waxyaabihii uu haminayo oo ahaa markaa guursato waxaa dhalaysaa caruuraa dhalaysaa caruurtaada adiga wax ku tari doonto qofkaas automatically markuu si sahla oo daqiiqada asagoo waxbarashadii u socday ama shaqadii u higsanaya u socday كفكرة ريركيسي مستقبل ريركيسي وحياة بدن وحاء أركيس أنا أراد ربي إنه قلوي جدا بأوش وأراد كل أي نرش كذا قيدا بابا علي خاصة آخر وحياة ما أكون حماية ما كنت فكرني وأذ أنا أدمروني وحنا دل لو قبنا كرد بينا لو قبنا كرد قصنا فو بساسة كل أبار لا يسمع قلبي وحنيس أفرت شبين واي ما كنت حنيس واي يقصها سعيد وش قبنا عي نفسي سمله وش كنت دلايا أما بكون فكرة حتى إنه يزدي الأساس ليس بساسة فو شعر وقيت كل هذا وحياة ما أعرف دبرشنا خد عاي حياة بس وترام هذا كسر جاري وش كويه مكة وحياة بحنا له من بس كاس أيق لسوا مرة صبر سوا إيو حياة بضم وقعنا إني هلان
dunya maxamed ali madaxa caafimaadka isbitaalka madina ee magaalada muqdisho oo warameysa harun macruuf
kala bunaagsan degistiyal ka nagala socotaan waa VOA doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo lagu muransanaa waqtiga la qabanayo ayaa la go'aamiyay in ay qabsanto bisha October ee sanadkan sida ay warbaahinta wadajir ugu sheegeen madaxweyne Siilan iyo hoggaanka xisbiyada iyo guddida doorashooyinka waxa iyadana la go'aamiyay in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dawladda hoose mar la wada qabto bisha October ee sanadka dambe warbaahinta waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye
hoggaanka xisbiyada iyo guddida doorashooyinka ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada kadib kulan ay la yeesheen madaxweyne Siilanyo go'aanka ay wada jirka u gaareen xisbiyada siyaasadda iyo guddida doorashadu ayaa duluucdiisu tahay in muddo 6 bilood ah dib loo dhigo doorashada madaxtooyada oo la filayay inay qabsoonto 28ka bisha 3aad go'aanka maanta ay gaareen dhinacyadani ayaa salka ku hayay wada hadal muddo dheer soo socday oo hadba dhinac la iska taageeyay sida warbaahinta u sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiye xisbiga wadani
waa la tahay de warka halkan lagu hayaa maanta oo warka farxinaya dhammaan shacabka reer Soomaaliland khilaaf ka jiray waqtiga doorashada saaki wareysiin marka arinta waa la soo heshiiyo wala qaranku waa ka heshiiyay madaxweynaha jooga madaxweyne ku xigeenkii xisaabti qaranka commissionki doorashooyinka qaranka wax badan baa laga dooday waa la isqanciyay waxa la isla gartay waqti ku munaasib ah iyadoo la tixgeliyay duruufo badan oo rabadaan ka mid tahay oo kulaylku ka mid yahay oo abaartu ka mid tahay
Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga oo cid ayaa sheegay muddada la isku raacay doorashada dib loo dhigo iyo waqtiga la qabanayo doorashooyinka kala dambeeya ee madaxtooyada wakiilada iyo golaha deegaanka
marka maanta waxaan ku heshiinay alxamdulillaah rabbil caalamiin in bisha October dadayla 10keeda 2017ka ay noo dhaco qabsoonto insha Allah ta'ala fi madaxweynaha iyo madaxweynuhu xigeenka doorani inagoo eegna waqti roobi noodo dadkuna kasoo doogaan inagoo ku salaynay waqti dhulkeena hawadiisu wanaagsan tahay oo dadka xeebahona ay u heliyaan waqti fiican oo kulaylku ahayn hasagana inay dhaqdaco waqtaas haddii la yiraahdo isla markaa waxaan u ogolaanay isku raacnay in tii dowladda hoose iyo tii wakiilada la isbarkiyo la israaciyo oo iyagana laga dhigo san laga dambeysiyo 2018 ay dhacaan ee wada socda haddii la yiraahdo oo ay noqoto adiga golaha doorashooyinkeena markaa dhacayaan ina waqti ciimaladana aanu siino madaxweyne saaxiib consensus aanu siino adoo ogaano yaanu ku heshiinay marka halkaa waxa ku soo afjarnay wada shawrkii baa ku soo shamay iyo arinta xalindeedii waxaan hadduu guntanayna inaga ay soo dhaysana inaanu siino mudnaanta badbaadada dadkeena iyo xoolahiina
gudoomiyaha guddida doorashooyinka ayaa isna halkaasii ka sheegay in go'aankaasi ay la qaban xisbiyada inkastoo ay mas'uuliyiintani warbaahinta u diideen in wax su'aalo la weydiiyo haddana waxa uu sid mudan in bartamihii sanadkii 2015 ay sidoo oo kale heshiiskan la mid ah ay wada gaareen guddida doorashooyinka xisbiyadu hasaatee golaha guurtida oo sharciyan ah hay'adda dastuurku siiyay awoodda muddo kordhinta ayaa ka hor yimid go'aankaasi waxaana jaan gooyeen muddo ka diwantii ay ku heshiiyeen taas waxa keentay in xisbiyadu dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare hase ahaatee maxkamadda sare lafteeda ayaa waqtigaas u go'aamisay in sharciyan muddada ay guurtidu go'aamiyeen ay sax tahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixa Cabdi ayaa intii maanta wala hadlayay warbaahinta si kooban codsi ugu diray golaha guurtida
waxaan rajaynayaa insha Allah guurtidu inay u raaci doonto waanu ka codsanaynaa waa intaas oo qalanka halkaas ku raacday inay ku ekaato
geesta kale madaxweyne Siilan iyo ayaa warbaahinta isna la hadlay waxaan soo dhaweeyay go'aanka ay gaareen dhinacyadani
mudanayaal waxaan idinka mahad celinayaa sida odaynimada iyo biseyl kale aad ku soo gunaladeen kala duwanaanshihii afkaartiina siyaasiga ah. Tani waxay ka markhaati kacaysaa inaynu nahay ummad wixii khilaaf ah ee dhex yimaada ku xalili kara wadatashi, isu tanaasul iyo danta guud ee qaranka laga horumariyo danaha gaarka ah. Ugu dambeyn, waxaan idinkula dardaarmayaa inaan u gurmanno ummaddeena abaaruhu taabaalayeen, sidoo kale in laga fogaado wax kasta oo bulshada kale qaybin kara ama tafaraar ku keeni kara, isla markaana abuuri kara xanaf iyo xajiin aan loo baahnayn.
Go'aankan ayaa la filayaa in loo gudbiyo golaha guurtida, waxaana dadweynuhu u dhegtaagayaan inay ku raacaan iyo in sidii horeba u dhacday ay go'aamiyeen muddo taasi ka duwan. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
VOA.
siyaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan markana gudagalaynaa. Waxaa idinku soo maqan warbixin markaasi kala duwan oo ku saabsan arrimaha socotada iyo madaxweynaha cusub Donald Trump, dooda gaaban iyo weliba dhaqanka iyo hidaha iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo rasaas oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Dayax ee magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa hoteelada ugu amniga badan magaalada. 12 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa shaqaalaha gargaarku sida ay sheegeen dad rayid ah, halka 3 ay dowladdu sheegtay inay ka tirsan yihiin ciidamada amniga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isu diyaarinaya inuu soo saaro amar cusub oo uu ku dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Sidoo kale saraakiil Mareykanka ayaa sheegaya in lagu wado in madaxweynuhu uu si kumeelgaara u mamnuuco inay dalka soo galaan dadka haysta dhalashooyinka qaar. Dadka u dhundaloola arrimaha socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegaya in arrintani ay saameyn doonto qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq, Iiraan, Liibiya, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen, kuwaas oo si kumeelgaar ah hakad loo gelinayo muddo 4 bilood ah in wax codsi ah laga aqbalo.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa sheegay maanta 4 in shirkii wadahadalada nabadda ee Syria ee ka socda Kazakhstan laga gaaray guulo siyaasadeed oo dhab ah. Turkiga, Ruushka iyo Iran ayaa garwadeen ka ahaa wadahadaladan oo 2 ka socda magaalada Astana. Kulankan oo ay isku soo hor fariisteen dowladda Syria iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa waxay labada dhinac isku raaceen xabad joojin dusha lagala socon doono, iyo weliba waxay taageereen xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalkaasi.
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gabi ahaanba la wareegeen daanta bari ee magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq ayaa kooxda Daacish ka saaray bariga Mosul kadib dagaal socday in ka badan 100 maalmood. Maleeshiyaadka Daacish ayaa loo riixay galbeedka magaalada Mosul iyaga oo lagala wareegay ugu yaraan 5 bridge oo ka gudba webiga Dijla ee magaalada dhexmara. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa ugu baaqay ciidamada Ciraaq inay hore ugu sii socdaan dhinaca galbeed ee magaalada si ay Daacish halkaasi uga saaraan.
Siyaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan wadanka Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaana, oo dadka marka tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saara la carara ay dadka reer Kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobta ku dilaan. Inkastoo dowladdu ay ka digto, haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo, walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yareynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Xasan Sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee Sooyaan Financial Consultant ee fadhigeedii magaalada Nairobi, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Saalax oo weydiinaya balmarka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer Kenya?
Wallaahi waxay bilaabatay qarnigii waqtigii gumaysiga Kenya uu gacanta ku hayay 1940s ka 50s waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyadooda ay saxdaan. Waayo waxay Mob Justice wuxuu keenay faa'iido Ilaahay wuxuu yareynayaa tuugada ayuu yareynayaa tuugada way kala tahay kuwa waaweyn iyo kuwa yar. Tuugada yarku waxay kuun jeebkiisa saxbad manaaska xaday ama jeebku jeebsiibay ama digaagta ka xaday ama xabad kuun ka xaday ama ba oo soo socda telefoon ka dhacanay ka qaadanay. Marka tuugada waxay askarigana waxay imaanayaan 4 saac 5 saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxay yiraahdeen waa inaan dadka dilna isla markii ayaa dadka Kenyaanka marbana tuug saqajan ama tuug lacife halkaas ay ku dilayaan halkaasna laga raadsan yahay ku yaraatay tuugadi saas ayaana nabad laga helay.
Xuseen Xasan Suuyaan wadarkaysa sida Cabdi Axmed halka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqi u dhaxayn kara muxuu
yahay? Ani arintaas waa ka soo horjeedaa, waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini'aadanimada. Qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jaan fursad u helinin ama uusan u helinin in mataqaanaa skillska dadku ay ku shaqeystaan in mataqaanaa uu helo, haddii gaajo qabato oo uu cunno qaato ama qof kun shilin ka qaato in la dilo, arintaas waxay ka soo horjeedaa cadaaladda aan mataqaanaa bini'aadamku ku dhaqmo adduunka iyo midda Islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cunno la siiyo ama aan lagu dilin mataqaanaa wax soo qaado.
Cabdicasiis, dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo. Maxaa diidayeen sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay?
Sharciga waxa kuu sameeyo malaba dadkii waay ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaan, waayo dadkii ayaa isla markii halka ku dilay qof isagaa. Marka waxa danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka ayada dawladdu waxay imaanaysaa 4 saac 5 saac maxkamad waxay tagaysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxa weyn waxa laga sirtay gormusiga dawladdu imaanaysaa 2 saac 4 saac kadib day baahida waa inuu shaqo raadsado oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsado oo nolosha nolol maalmeedka soo saarta.
Waa tahay Suuyaan, hadiiba ay dadkani ay yihiin dad saqajaamiin oo waxyaabo yar dhacay oo dadkii jeeb siibar iyo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii iyo arday ka soo daahayaan in la dilo, maxaa diiday
arintaas? Arin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan way qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu sameeyo wax la gartay waay arintaas. In marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yiraahdo lagu soo dego isagii la dilo oo naftiisii ku dhumiyo isagoo ama aaba ama walaal ama hooyo, arintaas arin aad iyo aad u falxun waay. Waxaan ku farxsan in dowladda Kenya ay ka soo horjeedo, marka waa in la balansi gareeyo booliska inuu wax ka qabto qofkii tuugaa markii loo geeyo uusan soo deynin, iyo in dadkii mataqaan ay qabtaan, laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo.
Cabdicasiisow, waxaa mar walba aad arkaysaa ciidamada iyo soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya, soo markaa dambi ay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan.
Marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay maadaama ay ka rabaan, laakiin marmarka qaarna marka hadii tuug la qabto aysan meeshan boolis joogin tuug Mob Justice kiba dilaya waana la jibina ama ku dhibanaya sida nafta ka baxaysa. Waxa laciif waa dad nolosha ka dhaca drug isteel oo xashiishka waxaan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas ma arkaayo iyo nolosha maanta iyo raxaas ma firinahay noloshiisa iyo naftiisa midda ma arkaayo.
Dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay ay yihiin dad aan dhaqaale haysan oo ay tuugadu ku kalifaysay naftooda ay ku waayaan?
Waa laba arrimood waaye. Dadka dilahaya waa in early stage schoolka markii primaryga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxa aan la dilin. Arintaas waa arin muhiim waaye, tuugaduna kama dhacda Kenya kaliya, wadamo badan ayay ka dhacda marka dadka lama dilo. Midda kale waxa weeyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo, hay'ado far badan baan Kenya jooga, funding looga qaado, dadka la baro xirfado ay ku shaqeysan karaan. Waxaan aad u jeclaan arintan Soomaaliya oo kale, hadda hadaan tusaale u soo qaato, tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo, inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto, haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonan lahayd oo kale shacabka saasoo kale inay ku fiicnaan lahay nimanka politishinka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn hadday noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama hadday noqoto Puntland ha noqoto ama hadday noqoto Xamar ha noqoto, dadka waxay haysteen qaatay, kaasoo kale xataa shariicadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto.
Cabdicasiis, nidaam kale oo kale maadaama uu Soomaalida ka hirgeli karin oo tuugii wax kaa dhacayo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil la isku laynayo kasoo qaad gobolka Waqooyi Bari, waad ka soo jeedid, haddii ninkii waxaagii la cararay uu tolbeela yiraahdo ma la gubi karaa?
Waa la gubi karaa, waa inay ku daydaan Soomaalida sida hadda socda Waqooyi Bari, sida Koonfurta Soomaaliya iyo Itoobiya, inta waa inay ku daydaan si loo baabiyo ama loo ciribtiro tuugada saqajaanka oo laciifka ah. Wadamo badan Afrikaan ku jira sida hadda Kenya, Gabon, Uganda, South Africa, Itoobiya,
ugu tabayntii Xuseen maxaad ku diidantaa in marka tuugada sidaa lagu yareeyo oo muxuu ahaa tuugada saqajaanka dadku ay iska qabtaan
arrintaas sidaan uga soo hore u sheegay oo aanu aad baan uga soo horjeedaa markaan ka fiiriyo miisaanka arrintaas ay ku leedahay shariicada islaamka waa la socotaan amiirkii labaad cumar bin khadaab radiyallahu anhu waxaa jirtay waqti lasoo maray abaarta hadda maanta soomaaliya iyo kenya ka taagan oo yiri mataqaana lama goyn karo gacan lama goyn karo qof timir xaday ama cuno xaday oo kale marka waxaan filayaa dadka dhibaato farabadan oo gaajadu ay ka mid tahay oo iskiilis la'aan ay ka mid tahay ayaa u geysay qofka noocaasa in la dilo maahan waa in la badbaadiyo weye shacabkana waa in dowladdu curriculumka iskuulaadka kenya iyo south africa iyo lagu daraa in shacabku aysan cadaaladda qofka la horgeeyo booliiska iyo maxkamadda laakiin qof aan qof dilin in la dilo arrintaas way kasoo horjeeda curfiga oo ay ku dhaqmaan adduunka oo dhan islaamka
anigu waxaan kuu soo gabagabaynayaa in qof aan diin lahayn ama dhaqan aan lahayn oo gaalna ah oona tuuga oo noloshiina ka dhacday oo doonaya inuu adi ku barto oo ku lafto oo qof walba maalinba joogta u subinaya waa in la horto dadka laiska celiya yiri waayo waqtiga rasuulka ma joogno anaga hadda waxaan joognaa waqti qola zamanka ayaan joognaa waqtiga waxaan joognaa in qofka murxumkaas anaadis lagu aaminin walalka lagu aaminin marka waa in laiska celiya oo laiska reeba qofka gaalka ah oo iska rabtid
diintan diin waqti kasta waaye qofka gaalka ha ahaado ama muslimna ahaado gaajadu diin malahan wuxuu dhahay cali bin abitaalib radiallahu canhu kaadalfaqr an yakuuna kufran faqrigu xataa qofku ku gaaloobi karaa marka qofka noocaasa in la badbaadiyo ayuu u baahan yahay dadka mujtamacana waxaan halkan uga digayaa inaysan dilinin oo dhibaato u geysan hadday rabaan ha qabteen booliiska mataqaana hala sugan saas baan ku talin lahaa
kuwaasi waxay ahaayeen xuseen xasan sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant oo ahayd fadhiga gudaha magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo ah khabiir sawira ka faalooda arrimaha bulshada doodii gaabnayd oo maanta aynu ku eegaynay dadka reer kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaanba ku dilaan oo dadka qaarki arrinta ay kasoo horjeedaan doontanuma kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheero inala socodsiinaya doodaasi gaabalkaad kala socoteenna waa v o a
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta lagu wadaa inuu saxiixo amar madaxweyne oo si kumeel gaara u mamnuucaya dadka qaxootiga ah ee ka imanaya 7 waddan oo ay soomaaliya ku jirto amarkaasi waxa uu saameynayaa oo kale dadka waddankan ku soo gala fiisaha ee ka yimaada waddamadaasi oo ay soomaaliya ka mid tahay syria libiya suudaan yeman ciraaq iyo iiraan waxaa kaloo madaxweyne trump uu amri doonaa dhismaha gidaarka la qaybiyo mexico iyo maraykanka tallaabooyinkaasi ayaa sahre ciidla nuur waxay ka wareysatay garyaqan amiin haaruun oo ku sugan minneapolis
madaxweynaha cusub markii doorashada uu ku jiray ayaa waxaa ka mid ah waxyaalihii kusoo galay maaragtay uu dadkii u codeynayay ama dooranayay isaga uu u ballanqaadayay in uu dhisi doono derbi weyn ama derbi adag oo u dhexeeya xuduudda waddanka maraykanku la leeyahay mexico waddanka mexico oo ay kasoo galaan dad badan oo maaragtay magangeliya doon iyo qaxooti isugu jira taas ayaa ka mid ah ballanqaadyadiisii waxaa kaloo ballanqaadyadiisii ka mid ahayd inkastoo dhowr jeer isbadbedelay in mar wuxuu soo jeediyey macnaha uu dhammaanba joojin doono dadka soo galootiga ka imaanaya waddamada muslimka haddana siyar bedelay oo wuxuu yidhi maye xayiraad maaragtay aan aha ku meel gaar ah ayaan saari doonaa haddana waxaad muddaa in waxa soo baxaya hordhaca ah hadda uu sheegayay in xayiraada ku meel gaarka ay tahay sababtoo ah dad badan baa ka qayliyey in aan dadka lagu xukumi karin diintooda keliya oo la dhihi karin diinta wixii caabuday ma soo geli karaan waddanka maraykanka waxaad moodaa inuu ballanqaadyadii rabo inuu wax ka qabto
waan gartay aminow marka hadda 7 waddan baa la xusay sida saraakiisha ku dhowdhow iyo weliba laamaha socdaalka qaarkood laga soo xiganayo waddamadaas dadka ka imanaya ma gebi ahaan baa loo malaynayaa in la joojin doono mise waa baaritaan dheer iyo in fiisayaasha loo diido dadka soo dalbada sifo kasta ha ku soo dalbadaane
ma kala cadda su-aashaasi hadda ma kala cadda sababtoo ah wax lasoo saaray oo weli la akhriya ma jirto madaxweynuhu xalay ayuu wuxuu soo saaray tweet uu leeyahay beri maaragtay waa maalin weyn howlahaasaan ka howlgeli doonaa laakiin wax hadda qoraal ah oo cad oo faahfaahsan ma hayno aad looma kala garan karo waxay tahay in uu isticmaali doono awooddiisa madaxweynenimo taasoo sharcigu u ogol yahay laakiin lafteeda xadidan macnaha madaxweynuhu kuma dhawaaqi karo wax jabinaya qaanuunka waddanka oo kale kuma dhawaaqi karo oo hadduu ku dhawaaqo maxkamaddii dastuuriga ayaa ka hor imaanaysa oo joojin kartaa. Sidoo kale shuruuc la baasiyey oo Congressku ay soo saareen iyada lafteeda iskama jebin karo, laakiin waxaad moodaa hadda si yar duduwan bay arrintan loo yiri oo wadamadaas waa la xadidi doonaa dadka ka imaanayo visaha la siinayo. Waxaa xusid mudan in Soomaaliya aan visa la siin jirin ba muddo dheer dad ka imaanayo oo shacaba aan visa la siin jirin, wadamo badan oo hadda liiska ku jirana aan in muddo aba wax visa aan la siin jirin oo dadku ay caadi ugu yimaadaan. Wixii ka baxsan macnaha arrimaha diblomaasiga iyo dadka dowladda u shaqeeya, marka waan sugaynaa. Waa arrin laakiin isku duuban weli oon caddayn.
Waan gartay, laakiin dadka waxay heli jireen fiisayaal kale oo aan ahayn fiisa ay toos ugu yimaadaan. Sidoo kale waxaa jiray caruurta iyo waalidiintooda in la isku keeno family reunion-ka waxaan loo yaqaano. Ma suurtagal ma tahay in qof Mareykana oo Mareykanka gudihiisa jooga oo cashuur bixiya sharciga Mareykanku uu ka xayiro caruurtiisii iyo xaaskiisii inaanay u imaan karin ama waalidkiisii?
Waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa macnaha soo arrin isagu u sheegayo macnaha laanta fulinta inay fuliyaan. Marka arrimaha u dacwooshada qoyskaaga oo kale waa arrin ay Congressku soo saareen mar hore, waa sharci jira. Marka sharcigaas jira, madaxweynuhu wax ka hor imaanayo kuma dhawaaqi karo macnaha. Laakiin wuxuu xadidi karaa haddii uu cuskanayo arrimo nabadgeliyo oo kale, wuxuu xadidi karaa dadkii la siin jiray viisooyinka sida ardayda oo kale, dadka booqashada ku imaanaya, dadka viisada ganacsiga ku imaan jiray ama viisada caafimaadka ku imaan jiray oo kale, ama kuwa dalxiiska. Kuwaas ayaa u badan tahay in hadda hadalkani uu ku wajahan yahay, laakiin waxay wax walba ku caddaan doonaan markii aan akhrino maanta warqadda uu soo saaro.
Waan gartay, dadka Mareykanka ah ee Soomaalida, gaar ahaan gobolka aad ku sugan tahay Minnesota, sidee u arkayaan go-aamadaasi ka soo baxaya ama bal hadal hayo inuu madaxweynuhu saxeexa maanta?
Ahaa, aniga xafiiskayga gaar ahaan waxaan ka shaqeynaa arrimaha immigrationka oo dad badan oo Soomaalida la shaqeeya. Marka run ahaantii ilaa shalay maaragtay xalay fiidkii ilaa iyo waqti dambe telefoonna isoo dhacay oo dadku isoo wacayeen, qaar baa isoo diray fariimo ay leeyihiin arrintan maxaa ka jira, sidee noo saameyn doontaa, ay ka mid yihiin dad aan anagu la shaqeynayo gaar ahaan. Marka dabcan waa arrin qof walba aan u sheegayna inay maaragtay aan sugno walwal way leedahay, oo dabcan wax isku duuban baa la sheegay. Sida ay noqontana hadda ma garanayno, laakiin uma badna dadkaas inay aada u saameyn doonto waqtiga xaadirka. Laakiin dad waxaa jira qaxooti oo Soomaali oo la keeni jiray 20-kii sano lasoo dhaafay marba inay la ekaataba, marka kuwaasaa laga yaabaa inay arrintani saameyn hadda ku yeelato. Oo qofkii qaxootiga la keeni jiray oo kale, haddii madaxweynihii uu dhaho waan xadidayaa dadka ka imaanaya wadamadaas, waa suurtagal wey. Laakiin waan arki doonaa wax cad ma aha markii maanta warku soo baxo, iyo kala cadaan doonta arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan magaalada Minneapolis. Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, maansada Soomaalida oo ku kooban gabayga, geeraarka, jiiftada iyo heesaha dhaqanka ayaa la soo gaaray sannadihii 1940-nadii. maalin isla xilligaas ka mid ah ayaa sida la yidhi meel boorama iyo Jabuuti u dhexaysa waxaa ku jabay gaari uu wada ka ahaa nin allaha u naxariiste, Cabdisiinamoo la oran jiray. dabadeedna kolkii uu isagu cillad bixin waayey, farsamada baabuurta cid ku dhaantaana ay waddada ku soo mari weyday ayay noqotay goobtaas cidla ciirsilada ah inuu dhowr habeen ku nagaado. malahayga gaarigiina ka tegi waa meeshiina wuu ku cidlooday. markaas buu u baahday wax uu ku madadaasho. dabadeedna wuxuu laacay tanag markaas agtiisa yeel oo badqalaxda baabuurku ay ugu jirtay. isaga oo tanagii faraha ku garaacaya ayaa cod habdhac wanaagsan lihi uga soo baxay. markaas buu ku qaaday meelisi uu kaga calaacalaayo xaaladdii uu ku sugnaa iyo wixii uu go'anayay. wuxuu yidhi, balwooy balwooy, hooy balwooy, waxaa i baleeyey baabuur, balwooy hooy balwooy, waxaa i baleeyey boorame. isagu way ku dhaafaysaas ma uu lahayn, hase ahaatee kolkii la maqlayba dhalinyaradii baa inta la booday magaalooyinkii ku fidisay. Haddiiba waxaa lagaga raystay cayaarihii dhaantada iyo batarku ay ka midka ahaayeen ee habeenkii oo keliya la tuman jiray, welibana lala fogaan jiray. Waxaa la helay iyada oo la iska fadhiyo wax aqallada gudahooda lagu tuman karo, iyada oo aan habeen iyo dharaash loo kala eegayn. Balwo ayaa loogu waqlaray, gadaalkiina waxay noqotay hooyada heesaha Soomaalida ee casriga ah, qalabka muusigana lagu tumo. Laakiinse dhaqankaas cusub ee soo kordhay qaybaha bulshada Soomaalidu uma ay wada bogin. Durbadiiba waayeelkiibaa shareystay. Waxaase ugu daraa wadaaddada qaarkood oo dagaal aan waanwaan lahayn kala hortegay, waxay ku macneeyeen balwadu inay tahay anshax diinta ka horjeeda oo looga gol leeyahay uun dhalinyarada iyo hablaha da'da yar in lagu fasahaadiyo. Waxaaba jiray culimmadii xilligaas midkood oo qol uu hargeysa ka deganaa, mid ku dhegan loo rogay barkulan ay ku tuntaan dhalinyaradii heelada ku daadatay oo rag iyo dumar barahaa. Dhawaaqa muusiga iyo codka hoobalada ayuu dareensaday. Markuu damcay inuu waaniyana weybay ku jeesjeeseen. Dharaartii buu ka cibaadaysan waayey, habeenkiina wuu ka ladi waayey. Dabadeedna wadaadkaas oo la oran jiray Sheekh Maxamed Xasan ayaa tiriyey gabay carabi ah oo guud ahaan israacinta nolosha adduunyada uu dadka ku nacsiinayo. Hase ahaatee, qaybaha ugu horreeya ayuu balwada intuu balaayo ku laqbeeyo, iyada iyo inta ka daba dhacdayba ku cambaaraynayaa, isaga oo weliba diinka baxna ku tuhmaaya. Waa qasiidadii uu ka bilaabi jiray: ilaahi yaa ilaahi irxam wasallimnaa min albalwa. Muddo gaaban kadib, balwadii waa laga diga rogtay. Waxay wuxuu siibaytay heelo oo xagga miraha balwada kala mid ah, kana kooban tixad miisaanka dhaantada lagu curiyo. Markaas bay ku luuqeeyeen iyaga oo u tumaya dhowr shay oo ka mid ah qalabka muusiga reer bariga, kaasoo waayadaasina dalka dibadaha ka soo galay, gaar ahaan magaalada Cadmeed. Waxaa qalabkaas ka mid a kabanka, dafka, darbuugada iyo foorida. Erayadeeda ama meedisyada lagu qaado oo isku mid ah ayay haddana u sameeyeen laxamo kala duwan, dabadeedna si loo kala garto magac gaara ayay heelo walba u bixiyeen. Heelooyinkaas oo badnaa waxaa ka mid ahaa Jowhariya Luul, Subcis, Rifdoor, Raaxeeye, Ila Dheel, Beer Dilaacshe, Jiib, Saddex Qayd iyo kuwo kale. Ujeedda ahaan, jacaylka oo qura ayuu hal abuurku heelooyinka kaga hadli jiray. Taasina waxay sababtay in mararka qaarkood wadajirkooda loogu yeero qaraami ama qaraam, oo afka carabiga jacaylku ah. Waxay ku habeyn jireen codad aad u macaan laguna qaado tudcyo gaagaaban iyo meedisyo dabacsan oo aad u gelgeli kara haba yaraatee dareemada qofkii codadka dhadhanka leh macaansigooda uu eebbe wuxuun ka siiyey. Badanaa dulucda miraha heelada oo sida dhaantada meediskeedu laba dhudood ka kooban yahay waa calaacal aad u daran iyo jacayl mar walba uu hal dhinac la saxariirsan yahay. Mar walba qofka aan jacaylka u dabcin ee midka jacayl ku gacansayna waxay raacin jireen nafsi oo ah awoodda soona oo siday Soomaalidu qabto u hiilisa kolba ruuxi gardarro loogu taag sheegto ama kolka laga waxroon yahay aan gacan la siin. Tudcyadii ugu caansanaa ee heeladana waxaa ka mid ahaa "Halkaad qoontay way iqiiqdaayo, qofkaan arka waan ka qariyaa. Haddii aad u baxtahay mid aad u uro oo udgoon badan baad ahaan layd. Bogayga waran baad bareer ku jarto, bagaanad ii disho aanad ii bixin. Ayaamaha nafsigu ma eexdaano, iminka anigaa ilmaynahayee, bilaynood adina maalin u yidhaa." Magool. Sida balwadii ka horeysay iyo si ka daranba, inkastoo loo qoonsaday هذانا دقدق عليه هالذي مال والبقعد عليه ذلكينا وجوه ضف الدق بدنا عمله هذا إيوه لحمد الله جوق هذا تونا لما كل شيء جنتين تحسنا واحد كجدي سنتهاي نوعية ذكر إيه ما نصير الصومالي له سدوا كله هو بلدي هالذا قاضي شري وأسرنا يين هديه إلا جو مجعابنا وحلو مجعابي شري كل بفنان كي لحن كأويالي هساو عليه بقى هدبة يو دونا يو كله جنتين iyada oo aan lagu rayaabin taasna waxay kaga duwanay heesihii ka dambeeyay oo tu walba looga xishoon jiray fanaankii lagu bartay waayadan ka horna fanaan kale intuu ku dhigayo inuu ku luuqeyaa ay ahayd ceeb laga siqoodo sidii la filayay heeladii iyo dhalinyaradii guryaha gudahooda ku tuman jirtay baa waxaa ku kacay waayeelkii iyo culimadii geyiga joogtay mararka qaarkood waxay ka dacweyn jireen xafiisyada maamuladii gumaysiga ee dalka ka jiray waayeeladaas oo awal hore waalid iyo walaalo u badnaa waxaa moogan ku soo biiray raggii gabi jiray oo iyaguna dareensaday heelooyinkii hadiiba gabayadoodii hareeyay loogana bayray hal abuuradii haddaba isku dayay in heelada iyo dadweynaha ay isnacsiiyaan ma yarayn waxaana ka mid ahaa cabdulaahi suldaan timacadde oo isla waayada gabay uu tidiyey agartiisa ku weeraray dhalinyaradii qaraamiga ku heysi jirtay isaga oo ku eedaynaya maansadii soomaaliyeed inay gacanahooda ku dhimatay waa kii lahaa in dhaweydba quruxdiisa gabay qaadis ma lahayne wax waliba qisuu leeyahay qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa aqalad la-aan sheegay halkan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodshaaye maansada qaraamigan yaryare qayliyaa dilay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington
markana warar naga soo gaaraya magaalada muqdisho waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada qaraxii maanta ka dhacay hoteelka dayax ee magaalada muqdisho ay gaarayso ilaa iyo 28 qof sida ay u xaqiijiyeen v o a kooxaha gurmadka degdega ah sidoo kalena guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynenimada soomaaliya waxa ay sheegeen in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 8 February ee nagu soo foole
waatay dhegeystayaal haatana aynu ku wada nasanno heeska dugsi iyo codkii fanaanada hodan cabdiraxmaan
Sigo
heeskaasi dugsiga codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.